Вие сте со SPS на Македонски.
Уште 4 лица имаат коронавирус во Викторија, но ниту еден не се верува дека е поврзан со митингот на Black Lives Matter или демонстрантот кој беше позитивен на тест за коронавирус. Викториските власти спроведуваат контактни траги, откако за еден домороден човек во неговите 30 години беше потврдено дека го има вирусот, откако тој присуствуваше на протестите минатиот викенд на национално ниво. Главниот директор за здравствена заштита Бред Сатон рече дека временската рамка сугерира дека демонстрантот не го стекнал вирусот на протестите, но бил потенцијално заразен во тоа време. Министерката за здравство Џени Микакос вели дека ниту еден од новите случаи не вклучува трансмисија во заедницата.
Of those four new cases, one case has been detected through routine testing. Two cases are in hotel quarantine. These are returned overseas travellers, and one case is under investigation. There's 179 cases of community transmission, so that's no change since yesterday.
Учениците од основното училиште во источните предградија на Сиднеј се испратени дома, бидејќи властите испитуваат веројатен случај на коронавирус. Rose Bay Public School е трето државно училиште во Сиднеј што е затворено, откако училиштето повторно проработеа со полно работно време на крајот на минатиот месец. Мориа Колеџ и Вејверли Колеџ исто така во источните предградија беа затворени еден ден откако наставата официјално продолжи на 25 мај, а откако тестови открили дека има ученици заразени со коронавирус. Сојузниот министер за здравство Грег Хант вели дека сите држави и територии сакаат да ја отворат своите граници наскоро. Премиерот Скот Морисон ќе изврши притисок за време на денешниот состанок на националниот кабинет, државите и териториите повторно да ги отворат границите до јули. Господин Хант вели дека тоа било и во фокус и за време на неговите неодамнешни разговори со министрите за здравство на државите и териториите.
So I in fact met with the state health ministers via a teleconference last night, and all of the states are considering the circumstances for the opening of borders. They're all being very constructive, and I want to thank them for that. The National Cabinet today will consider a range of further removal of restrictions, and I know that the issue of borders will be one of those items that are considered.
Премиерот Морисон притиска за крајен рок во јули. А домородниот сенатор од редовите на лабористите, Маландрири Мекарти, вели дека сенатот им испратил порака на австралијците за потребата од единство откако пратениците блокираа предлог под наслов All Lives Matter да биде ставен на гласање. Членови на коалицијата им се придружија на лабористите, зелените и независните вчера на 11 јуни со цел да ги блокираат обидите на лидерката на партијата One Nation, Полин Хенсон, да принуди гласање за незиниот предлог што се усвојува насловот на слоганот кој прв го користија белите екстремисти во Соединетите Американски држави. Господја Хенсон ги обвини сенаторите кои го спречија предлогот дека немаат ронка храброст. Сенаторот Мекарти вели дека постапките на сенаторите покажуваат дека сакаат да поддржат порака за единство, а не за поделба во земјава.
My motion got through. The government supported me. And if you look very closely at the motion I put to the Senate, it was actually about the rallies and it was actually about the First Nations issues. And that was supported in the Senate. So I think the Senate was sending a very clear message to the Australian community that we are very aware of the hurt that's being experienced out there by everyone. But we also want to show a united face in terms of trying to bring our country together and not divide it.
Портпаролката на опозицијските домородни австралици Линда Барни го повика премиерот да го разјасни ставот на сојузната влада за уставно признавање на домородните народи. Скот Морисон пред парламентот вчера изјави дека тој сега се оддалечил од заложбата за цврста временска рамка за одржување на референдум со цел да се вметне домородниот глас во уставот на Австралија. Господин Морисон претходно изјави дека би бил отворен за спроведување на референдум во овој мандат на парламентот. Господја Барни вели дека австралијците заслужуваат да знаат за што точно се залага сојузната влада.
Well, I can't decide whether it's confusion or there's a slight rebellion going on in the party room. It is completely unclear from the government's point of view about what the status of the Uluru Statement is, or whether or not there is going to be a voice to the Parliament. And it is incumbent on the Prime Minister to make that clear, and to make it clear sooner rather than later.
Владата на Нов Јужен Велс објави пакет од 27 милиони долари за спортски организации во заедниците погодени од пандемијата. Исплатите од 1000 долари ќе бидат достапни за 12.500 локални спортски клубови и 95 државни спортски организации. Вршителот на должноста министер за спорт, Джеф Ли, вели дека средствата ќе им помогнат на клубовите да се подготват за продолжување на спортот во заедницата за сите возрасти од 1 јули.
They haven't been able to fundraise, they haven't been able to have any competition, there's no registration fees. This will allow them to kickstart the 1st of July, whether they choose to spend it on equipment or their fixtures, the payments to the council, the payments to the grounds, but it's just an incentive to get going for those sporting organisations that haven't been able to raise any money over the last four months.
Министерството за здравство на Република Македонија информира дека во последните 24 часа се направени 971 тестирање, а регистрирани се 175 нови случаи на COVID-19. Институтот за јавно здравје регистрирал 18 оздравени пациенти и 5 починати, тројца од Скопје и по еден пациент од Гостивар и Прилеп. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 3538 лица. Бројката на оздравени пациенти е 1682, на активни изнесува 1687. Министерот за здравство Венко Филипче на вчерашната пресконференција во владата истакна дека пациентите треба да им даваат точни податоци на лекарите, а и дека Скопје и понатаму е најголемо жариште на коронавирусот.
Останува Скопје, особено на селбата Чаир, каде што има најголем број на потврдени случаи. За жал, се уште епидемиолозите се соочуваат со проблемот со обезбедување контакти и давање на вистините податоци. Се уште се евидентираат и прекршувања и непочитување на мерката за самоизолација, но и на пропишаните мерки за групирање и за лична заштита.
А договор меѓу власта и опозицијата во Македонија за датумот за избори нема, но владата и без тоа со промената на уредбата го отвори патот за избори на 5 јули, доколку нема ново продолжение на моредната состојба. Сепак, шанси за консензус се уште постојат, а тоа го уверува и вице-премиерот Бујар Османи. Тој потенцира дека последниот збор за изборниот датум ќе го каже собраницкиот спикер Тала Џафери со измена на последното распишување на одложените избори на 12 април.
Датумот на избори треба формално да го потврди председателот на собранието, изменувајќи одлуката за распишување на изборите од 12 април. Меѓутоа, еве, да чекаме уште неколку денови како ќе се одвиваат и консултациите и пресекот на епидемиолошките тренди.
Од политичките партии официјални соопштенија по разговорите со еврокомесарот се уште нема. Партијски извори од СДСМ се пак брифира дека последниот датум за кој Зоран Заев изразил подготвеност да подаде рака е 8 јули, 3 дена подоцна од најавениот датум. Од ВМРО ДПМН пак неофицијално велат дека не се против избори летово, но со оглед на актуелната епидемиолошка состојба не порано од 15 јули, соопшти Иванка Василевска од ВМРО ДПМН.
ВМРО-ДПМНЕ има јасни позиции да се заштити здравјето на граѓаните. Нашиот став е кажан за сите прашања. Ги повикувам нека кажат од другата страна, дали го напуштаат консензусот.
Убиството на Джордж Флојд од страна на полицијата во Минеаполис повторно покрена кампања во Соединетите Американски држави за отстранување на статуи и други спомен обележја во чест на минатото со робови на земјата. Ова недела во Бостон беше отстранета главата на статуата во чест на Колумбо, а него споменик подигнат во Ричмонд во 1927 година беше уништен и фрлен во езеро. Гувернерот на Њујорк Ендрю Куомо изјави дека иако е разбира чувствителноста кон актите на Колумбо и трговијата со робови, сепак ја поддржува статуата на Колумбо, бидејќи, како што рече, означува благодарност за придоносот на италијанските американци.
I understand the feelings about Christopher Columbus and some of his acts which nobody would support. But the statue has come to represent and signify appreciation for the Italian-American contribution to New York.
Однајновата курсна листа денес каде на австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,69 американски долари и 37,10 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 53,72 македонски денари, а 1 евро за 60,97 македонски денари. И една вест од спортот, тренерот на Колингвот, Нейтан Бакли, вели дека сака да му пристапи на Херитие Лумбуба, по неговите тврдења за расизам, за кој тој вели дека бил подложен за време на неговата кариера со клубот. Во објавата на Facebook во вторникот, Лумуба ги детализира своите искуства во текот на 10 години во Мекпајс, тврдејќи дека тој издржал, цитирам, култура на расистички шеги. 33-годишникот се повлече од ЕФЛ во 2016 година. Нейтан Бакли вели дека би сакал повторно да се поврзе со играчот и да слушне што има да каже.
I'm not comfortable with the fact that Heritier feels like he's been belittled and diminished in our environment. I haven't spoken to H since 2014. I'd love to speak to him again. I would love to have him come to his old football club and to see what we have become, and the culture of acceptance, a celebration of difference.
И да слушаме за временската прогноза за главните градови утре, сабота, 13 јуни. Перт врнежливо со максимална температура до 18 степени, Аделаид врнежливо и ветровито до 17, Мелбурн врнежи подоцна во денот до 16 степени, Хобарт претежно сончево до 16, Камбера дошт во попланините часови со температура до 15 степени, Сидни делумно облачно до 20, Брисбен врнежи од дошт до 24, Дарвин сончево до 32 и Алекс Линг сончево, претежно сончево со температура до 27 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.